občas nastane stoleté výročí, ani člověk neví jak. Když řeknu Alexandr Solženicyn, no to je přece jedna z ikon 20. století, toho jsme v našich životech vnímali jako toho velkého současníka, toho žijícího klasika, a ono už je to 100 let. Co se Solženicyn narodil v Rusku 11. prosince 1918. A když už jsme v těch datech, tak připomeňme, nebojte se, těch dat nebude moc, ale pár jich bude. V roku 1962 vyšla jeho povídka Jeden den Ivana Denisoviče. A málo kdy v dějinách se stane to, že jedna krátká povídka opravdu způsobí průlom, protože to byla ta první povídka, první literární text, ve kterém se hovoří otevřeně o gulagu, že gulag existuje, že je rozsáhlý, že nemá začátku ani konce. A roku 1973 potom vyšla ta kniha, ve které gulag je popsán jakožto gulag a je mu dáno i to jméno gulag. To souostroví gulag. Takže vlastně Solženicynova literární kariéra se odehrává mezi lety 1962 a 1973. A samozřejmě, že poté napsal ještě řadu knih, rozepsal jeden gigantický románový cyklus, napsal množství esejů, ale vlastně se z toho beletristy stával víc a více myslitelem. Od beletrie, od prózy přicházel stále více k eseji, a to i právě k eseji náboženské. A tady musím jednu vzpomínku ze studentských let. Samozřejmě mě vždycky zajímalo to, co je nejtajnější, nejzakázanější, to, co se nejvíc nesmí. No a ta pozdní 80. léta, kdy jsem studoval, to už se vlastně lecos smělo. Jo, to už různí autoři z té první emigrace mohli zmiňovat a i někteří autoři z té Solženicynovy generace se mohli zmiňovat. No a já samozřejmě, kluk drzá, jsem přišel na fakultu a říkám, já bych chtěl psát diplomku na Solženicyna. A paní doktorka Číšková říkala, víte, Martine, Solženicyn to neprojde. A potom přišel listopad a samozřejmě už to šlo. A napsal jsem tu diplomku o Solženicynovi a byl jsem tím naprosto uchvácen, že to je to opravdu velké, to je to hluboké, ruské, pravoslavné. A až později jsem si začal uvědomovat, že ono to má svoje problémy.
Než se do nich pustíš, aby milí posluchači věděli, že já jsem tady taky, tak si dovolím taky vzpomínku. Já jsem Solženicyna četla to souostroví Gulag v Kolibřím vydání, které jsem teď marně hledala. To byly opravdu knížečky tak 10x10 nebo 15x15 cm a kdo ví, kolikátá kopie. A četla jsem to s lupou.
A teď si pojďme povídat o tom, co bude trošičku složitější. Totiž o Solženicynovi, jak už to tom náboženském mysliteli. A tady musím zmínit ještě jeden rok, a to je rok 1972. To je rok, kdy Solženicyn provedl cosi jako křesťanský coming out, kdy poprvé veřejně vystoupil jako křesťan. Protože do té doby v tom literárním díle se samozřejmě jakoby trošičku vyskytovaly nějaké věřící postavy, to byla ta stařenka Matriona a v Ivanu Denisoviči jsou některé vedlejší zbožné postavy. Ono tam bylo, ale nebylo to hlavní téma, to náboženství, a hlavně autor sám nedával najevo, že on sám je věřící. Jo, on se tváří jako ten klasický ruský vypravěč 19. století, který neběží před čtenářem a neříká mu, já, autor Ivan Ivanovič, jsem věřící křesťan a proto tě vedu do tohoto příběhu. To tam vůbec nebylo, pochopitelně. Samozřejmě i z důvodu, řekněme, ne cenzurních, ale z důvodu ediční strategie, aby to prošlo. Pochopitelně. No a roku 1972 to už byl v podstatě autorem zase zakázaným, vydal v samizdatu text, který se nazývá Velikopostné písmo patriarchy vsej Rusy Pimenu, neboli svatopostní dopis patriarchovi Pimenovi a v něm provádí kritiku patriarchii jakožto zrádce, jakožto kolaboranta. Říká mu, podívejte se, vy se vážený pane patriarcho, ne, on je velmi zvořilý, teď se omlouvám, on neříká vážený pane patriarcho, on ho oslovuje jakožto pravoslavný křesťan, ale říká mu, vy svojí politikou loajality vůči režimu vytváříte Potěmkinovu vesnici. Vy pomáháte k tomu, aby Sovětský svaz navenek se mohl tvářit, ale u nás je všechno v pořádku. Tady je přece náboženská svoboda.
Zdá se, že toto má svoji tradici v Rusku, ne tak duchovní, jako spíš neduchovní.
Ano, to je. Nebo duchovní, ono to, Nino, to je určitý typ duchovnosti. Jsou někteří církevní představitelé, kteří to pokládají za legitimní způsob svojí cesty a vykonávání svojí služby. Je-li nějaký režim, musím být vůči tomu režimu loajální. Sice jsou někteří moji bratři a sestry zavření, sice někteří nemají státní souhlas, sice někteří slouží mši doma, ale musíme přece aspoň něco zachránit. Jo, takhle se pochopitelně i u nás legitimovali různí ti představitelé Pacem Interis, říkali, no, my zachraňujeme aspoň něco. To je, aby ty svátosti se mohly sloužit, aby ten litoměřický seminář mohl fungovat. A úplně přesně stejně to bylo v Rusku, jenom ten kontrast byl ještě mnohem větší, protože zatímco u nás v 50. letech většina biskupů seděla v žaláři, no tak v Rusku ve 30. až 50. letech většina biskupů byla popravena. A stovky a tisíce mnichů a jeptišek seděli v koncentračních táborech a stovky a tisíce věřících byly prostě trestány. To byla opravdu hrůza ve srovnání s tím, co bylo tady.
A Solženicyn se ozval a co bylo dál?
Nic, samozřejmě nebylo nic, protože tento typ církevních představitelů zásadně nereaguje na podněty z dola. Co je mu do nějakých křesťanů a křesťanek, kteří dole protestují a píší nějaké dopisy, protože jde přece o ty dobré vztahy s mocí. A v tomto smyslu patriarcha Pimen, který v Rusku působil v těch 70. letech, byl opravdu věrným nástupcem několika předchozích patriarchů, kteří konec konců on vládl v těch 70., kdy už to jakoby nebylo tak strašné, no ale předtím byli jiní, kteří byli v těch 60. a 50. a dělali tu fasádu. Já si dokonce ještě vzpomínám, jednou mi někdo z Ruska přivezl časopis Žurnál Moskovskoji patriarchii, se to jmenovalo. To byl takový vlastně jakoby oficiální, barevný, pěkný časopis, ve kterém byly fotografie těch klášterů a těch chrámů a životopisy patriarchy a nějakých dalších biskupů a vyprávění o tom, jak se hezky žije. No a ti známí z Ruska říkali, no jo, ale to se samozřejmě vůbec nedá koupit. To je na vývoz. To se vydává v anglické, francouzské, německé mutaci, v ruské mutaci taky, aby se neřeklo, ale to je přesně jenom ta Potěmkinova vesnice.
Takže Solženicyna nechali, mluv si, co chceš. Konec konců i pro ten vývoz se to hodí, protože Solženicyn, když toto řekne, tak to ví celý svět a všichni vidí, že nic. Nebo?
To ne, to samozřejmě ne. To jsou ty dva typy propagandy. Jeden typ je Žurnál Moskovskoji patriarchii a účast Ruské pravoslavné církve na zasedáních Světové rady církví, jo, a taková ta prostě paráda. A druhá věc je, když tu parádu, tu pseudoharmonii někdo naruší, to je Solženicyn, v tu chvíli už disident, takže oni mu neodpověděli, ale rok na to ho vyvezli ze země. On to popisuje ve své autobiografii, jak si prostě pro ní přišli. On říká, aha, tak půjdu do vězení. Ne, nešel do vězení, šli na letiště a prostě vyvezli ho normálně z Ruska, vysadili venku a říkali, a tady už si dělej, co chceš. Vlastně už pro nás budeš méně nebezpečný, když budeš venku, než uvnitř. I to známe od nás, to je vlastně akce asanace. Jo? Když se po chartě rozhodli, že ty nebezpečné disidenty vlastně drapsnou a prostě dostanou ven.
A co se se Solženicynem stalo tedy na západě?
No, tady začínají ty velké problémy. Protože Solženicyn, když se na západě ocitá, tak je to opravdu ta gigantická světová autorita. Dnes už vlastně si to vůbec neuvědomujeme, jakou roli v tehdejším světě Solženicyn hrál. To se opravdu dá přirovnat, dejme tomu, k Karlu Vojtilovi, který se stával papežem o několik let později. To byla autorita tohohle toho rázu. No a Solženicyn, jakmile se ocitl na západě a trošku se rozkoukal a užil si té slávy, začal kritizovat západ.
Ale to je dobrý.
Jo, to by to připadá dobrý?
No, kritizovat západ, no nechceš snad říct, že tam je vše bezchybné, Martine.
Ne, v žádném případě. Jenom opravdu to bylo trošku překvapivé, kdy nikdo od něj nečekal, že bude nutně říkat, a toto je skvělé, že prostě bude 5 ódy na to, co je kolem něj, ale míra té ostrosti přece jenom překvapila.
Mě by zajímala spíše míra pravdivosti. O ostrostu ani tak nejde, jako o to, co kritizoval.
Dobře, pojďme si to přečíst. Přečteme si ukázku z jeho slavného textu, ve kterém poprvé formuloval tu ostrou kritiku, a to byla takzvaná harvardská přednáška, pronesená roku 1978.
Kdybych dnes mluvil ve své zemi, soustředil bych pozornost v rámci rozbitého světa na neštěstí východu. Protože však už 4 roky musím žít zde, na západě, a protože mám před sebou západní posluchačstvo, bude užitečnější, když tu představím některé rysy současného západu, tak, jak je vidím. Každý občan dostal vytouženou svobodu a s ní i takové množství a takový výběr hmotných statků, jaké měly zajistit štěstí, přinejmenším podle té laciné koncepce, která se v téže době vytvořila. Tato aktivní a tvrdá konkurence mobilizuje všechny myšlenky člověka a rozhodně neprospívá jeho svobodnému duchovnímu rozvoji. Už obyčejná biologie ví, že pro živočicha není dobré, aby si zvykl na velký blahobyt. V životě západní společnosti začíná dnes blahobyt odkrývat svou zhoubnou masku. V dnešní západní společnosti lze konstatovat nerovnováhu mezi svobodou dělat dobré a dělat zlé. Obrana práv jednotlivce je dovedena do takové krajnosti, že společnost sama je bezbranná vůči některým svým členům. Pro Západ je už na čase, aby začal víc zdůrazňovat lidské povinnosti než lidská práva. Ve srovnání se svobodou dělat dobré má svoboda destruktivní a nezodpovědná daleko širší pole působnosti. Například zneužívání svobody pro páchání mravního násilí na mládeži. Pouhým teoretickým protějškem svobody nabízet filmy plné pornografie, zločinu a satanismu je svoboda mládeže na takové filmy nechodit. Tak se ukazuje, že život pojatý takto právně a výhradně právně se nedokáže bránit zlu a nechává se pozvolna nahlodávat. A když v některé zemi začne státní moc rázně potlačovat terorismus, veřejné mínění ji ihned obviní z pošlapávání občanských práv zločinců a tak dále. Nezbývá tedy, než hledat chybu u samého kořene, v samých základech novověkého myšlení. Myslím tím převládající západní pojetí světa vzniklé v renesanci a politiky vytvářené v osvícenství, základ všech věd o státu a společnosti. Můžeme jej nazvat racionalistický humanismus nebo humanistická autonomie. Je to směr, který prohlašuje a uskutečňuje autonomii člověka vůči všem silám, které jsou nad ním. Můžeme také mluvit o antropocentrismu, myšlence, že člověk je středem všeho, co existuje. Humanistické vědomí se prohlásilo naším vůdcem, popřelo existenci zla v lidském nitru a za nejvyšší cíl vytklo nabývání pozemského štěstí. Tak vložilo do základu novodobé západní společnosti nebezpečný sklon klanět se člověku a jeho hmotným potřebám. A tak svoboda sama rozhodně nemůže vyřešit všechny problémy lidské existence. Naopak, nese sebou řadu dalších.
Takže, jak vidíme, to není laciná kritika. To je velmi hluboká kritika, která skutečně velmi dobře pozoruje atmosféru na Západě v 70. letech. To znamená v době všech těch možných rudých brigád, v době, kdy velká část mládeže říká, no, ten Stalin, a když ne Stalin, tak ten Trockij, a když ne Trockij, tak ten Mao Tse-tung, jo, tak jak to známe z řady dobových dokumentů. Takže v tom smyslu je to kritika velmi trefná. Zároveň ona je, jak bych tak řekl, trochu pomezní v tom, že velmi pravdivě co si pojmenovává a současně je jenom krůček od toho, aby řekla, celý ten západní vývoj je špatně a všechno to, co je tady od renesance a osvícenství, je vlastně špatně a potřebujeme něco radikálně jiného. A teď co? A samozřejmě rozumí se, že Solženicyn jakožto pravoslavní křesťan má na mysli křesťanství. V řadě jeho dalších textů nacházíme motivy pokání, lítosti, sebeomezení. Jo, těch opravdu v pravém slova smyslu duchovních hodnot, které opravdu vyplývají z evangelia, že člověk tady není kvůli tomu, aby hromadil nějaké hmotné věci a že základním postojem křesťana vůči světu je já tady nejsem pánem, nýbrž správcem a tak dále. Takže my u Solženicyna můžeme najít vlastně i ekologické motivy. Dávno předtím, než se to vlastně stalo populárnějším. Ono to ani dnes není tak moc populární, ale v jeho době on patří rozhodně mezi ty průkopníky těchto věcí. No jo, ale jenom těsně vedle. A už jsme v prostředí západní krajní pravice. A já jsem byl velmi překvapen, když jsem se zhruba 30 let po téhleté přednášce dostal do Ameriky a přišla řeč na Solženicyna, jak je spojován vlastně s krajní pravicí. Tam existuje obrovské množství solženicynovské literatury, všech možných monografií a to nejsou ty monografie literární vědné, nebo ne jenom ty literární vědné, ty, které mluví o gulagu a vývoji toho díla a jeho narrativních technikách a podobně, ale ty, které mluví o Solženicynových politických názorech a říkají, když to strašně zjednoduším, Solženicyn vlastně je svědkem toho obnoveného amerického konzervativního republikánství, toho proudu, řekněme, obou prezidentů Bushu a zvláště Bushe mladšího, tam, kde ta politika se propojuje s tím evangelikálstvím i s nějakou konzervativní podobou katolicismu a říká, že ten moderní humanistický osvícenský svět zbloudil a Solženicyn právě jakožto kronikář Gulagu je tím výsostným svědkem, protože to není jen tak nějaký publicista. To je ten, který první půlku života bojoval proti komunistickému režimu, aby vydal svědectví pravdě a ten je teď tady naším svědkem v tom boji proti liberální levici. A byl jsem překvapen, jak vlastně v těch akademických kruzích je Solženicyn nepopulární.
On volá po nějakých omezeních.
Ano.
A můžeme to psychologicky přičíst tomu, že lidé, kteří dlouho prožili svůj život ve vězeních, že zkrátka jim to poznamená, to myšlení?
To si myslím, že on by s tím nesouhlasil. Nebo jinak řečeno, on samozřejmě hovoří v Gulagu o tom, že vězení má jakýsi duchovní význam. To je ta slavná věta, buď požehnáno vězení, že zbylo v mém životě. To je věta, která vlastně tvoří jakýsi duchovní vrchol toho Gulagu. Ale zároveň jsou jiní ruští autoři, kteří také prošli vězením a pozor, a prošli horším vězením než Solženicyn, protože on konec konců seděl jenom pár let, byli lidé, kteří seděli 20 let, 30 let na nejsevernější Sibiři, opravdu prostě v hrůze, třeba Varlam Šalamov, a ti říkají, že Solženicynova vize je příliš idealistická. On to prezentuje tak, já jsem se ve vězení naučil, že to podstatné se děje v srdci, že ty vnější věci nejsou podstatné, že člověk se tam vlastně může jakoby naučit něčemu. Když to Varlam Šalamov takový antisolženici, svým způsobem říká ne. Když jde opravdu do tuhého, když jde o to opravdu holé přežití, tak se naopak v člověku probouzí to biologické, animální a o žádném duchovnu tam není možné vůbec mluvit. Takže když my tady hovoříme správně o Solženicynovi, protože to je velká evropská duchovní tradice, musíme také k tomu říct je Varlam Šalamov, to znamená ten, který podává to opačné svědectví. A teď už máme Šalamova konečně i česky, protože Jan Machonin teď vlastně vydává postupně celé povídkové dílo Varlama Šalamova. Není to veselá četba, je to nesmírně kruté, pochopitelně. Ale on říká to druhé. No a my jsme ještě mluvili o tom krůčku, který dělí Solženicyna od toho, aby se stal ikonou krajní pravice nebo aby mezi ní sám zapadl. A bohužel přesně tenhle ten krůček se v samotném Rusku stal. Bohužel, dokonce ještě předtím, než odešel z Ruska, tak se Solženicyn zblížil z kruhy některých pravoslavných aktivistů, kteří byli, řekněme, velmi pravicově orientováni. A ještě jedno Š tady musí být zmíněno a to je jméno Igor Šafarevič. To byl také disident, vědec, jakoby velmi zasloužilý člověk, ale byl to první velký novodobý ruský antisemita. Člověk, který vinil Židy z toho, že to oni stojí za ruskou revolucí, oni stojí za veškerým utrpením Ruska a že ten duchovní boj je také boj proti Židům. A pokud se dnes někdy v dezinformačních serverech používá slovo rusofobie, to znamená, když řekneme běžně Putin je zločinec, což prostě každý ví, tak se řekne, vy jste rusofobové, tak slovo rusofobie vymyslel nebo v tomto smyslu použil poprvé Šafarevič, který tím nazývá nenávist Židů vůči Rusku. On sám osobně ne, že by psal sám v tomto duchu, ale on se s těmito lidmi přátelil, on těmto lidem dovolil, aby se k němu hlásili a sám potom svoje úplně poslední dílo věnoval rusko-židovským vztahům. To dílo vyšlo i česky, to je velmi kontroverzní. Nazývá se 200 let pospolu, dějiny rusko-židovských vztahů. A idea té knihy je shrnutelná do věty, vždyť těm Židům tady bylo v Rusku vždycky tak dobře, proč oni nás nemají tak rádi. Takže bohužel svým způsobem to finále, ten poslední akord Solženicynova díla je opravdu akord krajně pravicový. To ne my, to Židi. A samozřejmě a marxisti, komunisti, humanisti, kteří ztratili Pána Boha, ale zároveň tam prostě zaznívá, no a ti Židi. To je smutné, co?
To je smutné. No. Přemýšlím, jestli se mu nezachtělo nějakých poct.
Zachtělo. Když se Solženicyn po letech vrátil do Ruska, on tak dlouho váhal, jo, jestli se vrátí nebo nevrátí, nechal se prosit, že žil v té Americe, v tom Vermontu, v té překrásné Nové Anglii a potom, že přece jenom na sklonku života se vrátí, podnikl velkou cestu spektakulární po Rusku a nechal se přijmout prezidentem Putinem, nechal se od něj pochválit a on sám pochválil Putina. Řekl, to je ten muž, který Rusko vede na tu cestu stability, obnovy, na tu cestu křesťanství. Řekl, to je on. Zase ono to má určitou logiku. On ve svých historických studiích hledal motiv, kdy se Rusko mohlo dát někam na cestu prosperity a měl tam svého jednoho oblíbeného politika. To byl premiér Stolypin, který vládl na začátku 20. století, byl to takový jako trošku drsný chlapík, ale reformátor, který Rusko vedl jakoby k tomu pokroku modernizaci a on říká, Tehdy to mohlo být dobré, kdyby byl býval Stolypin zůstal u moci. No víš, jak Stolypin umřel? Zabil ho židovský levicový student, spáchal na ní atentát. A Solženicyn pravil na sklonku života, Putin je ten nový Stolypin, ten nás povede do té nové velké ruské budoucnosti. Amen. Pravím vám, že člověk, který si na sklonku života nechá dát medaily od diktátora, žije ve lži.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. a pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá, jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodorant. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
Akcent. To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlu pohledu.